Zemgales plānošanas reģions izsludinājis pieteikšanās konkursā remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts tuvākajiem 3 gadiem. Paredzēts, ka atbalstu varēs saņemt 2 pašvaldības – Bauskas un Jēkabpils. Atbalstu plānots piešķirt tiem uzņēmējiem, kas rada jaunas darba vietas vai arī jaunizveidotiem pašu atbraucēju dibinātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka fokusā ir remigrants kā darba ņēmējs vai uzņēmējs. Plašāk stāsta Zemgales plānošanas reģiona pārstāve Agnese Bokta.
Šāds ir konkurss un notiek pirmo reizi. Ceram, ka šis būs tāds kā neliels pamudinājums vai kādam varbūt tāds jau ilgi apsvērts solis atgriezties un ka šis varētu būt tāds nu kā, palīdzīgs solīts uz priekšu, ka ir iespēja atgriezties un ja kāds uzņēmējs ir gatavs nodarbināt remigrantu, tad varbūt tieši tas bija tas, kas cilvēkam trūc, varbūt šī te darba vieta, kas ir viens no primārajiem nosacījumiem, lai veiksmīgi atgrieztos. Ir remigranti, kuri šo te ārvalstu izgūto pieredzi ir sakrājuši, ir ieguvuši varbūt tad papildus kādu izglītību un atgriežas tieši ar mērķi, ka Latvijā viņiem ir iespēja dibināt savu uzņēmumu, lai pieteiksies cilvēks. Protams, ka mēs uz to ceram.
Konkursa nolikumu jau apstiprinājis Bauskas novada dome. Vienam konkursa dalībniekam ir pieejams valsts finansējums līdz 8 000 eiro un pašvaldības finansējums līdz 4 000 eiro. Konkursa dalībnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējums kopā, bet ne mazāk kā 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Konkurss tika izsludināts 15. janvārī un pieteikšanās ir līdz 8. martam. Par to, kāda ir atsaucība, stāsta Bauskas novada uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Elita Priedniece.
Patreiz atsaucības nav. Patreiz nav, jā. Strādājot šo te nolikumu, pašvaldība konsultējās ar vairākiem remigrantu uzņēmējiem tagad šajā apvienotajā Bauskas novadā. Intervijas laikā uzņēmēja arī norādīja, ka ierobežojošais faktors projektu realizēšanai un jauno uzņēmumu dibināšanai ir atbalsta un privāto finansējumu proporcijas. Ja? Tātad jaunajiem uzņēmējiem ir jāiegulda liels privātais finansējums, ko ne visi var atļauties. Viņa uzsver, ka pārceļoties no vienas valsts uz citu, daudz līdzekļu tiek ieguldīti mājvietas nodrošināšanai. Un lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību sākumā, nav pieejama liela līdzekļa uzņēmējdarbības pamatkapitāla veidošanai. Kā arī pieejama atbalsta uzņēmējdarbībai saņemšanai ir diezgan tāda sarežģīta.
Pēc statistikas vairāk pārstāvētās nozares ir skaistumkopšana, ēdināšana, viesmīlības pakalpojumi un kokapstrāde, sacīja Priedniece. Šobrīd izstrādes procesā ir arī Jēkabpils novada pašvaldības konkursa nolikums un pieteikšanos varētu izsludināt pavasarī. Vēlreiz konkursa Zemgales plānošanas reģionā varētu notikt nākamgad, kad varēs pieteikties arī citas pašvaldības. Jāpiebilst, ka kopējais pieejamais finansējums remigrāciju veicinošas uzņēmēja darbības atbalstam ir 240 000 eiro. Aizvadītajā gadā Zemgales reģionā ar emigrācijas koordinātoru starpniecību atgriezās 118 personas, bet vēl 149 izteikušas vēlmi atgriezties. Uz dzīvi Latgalē pērn atgriezās 79 ģimenes un vēl 75 izrādījušas gribu atgriezties. Savukārt Rīgas plānošanas reģionā atgriezās 243 personas, visvairāk remigrantu atgriezušies no Lielbritānijas, Vācijas un Īrijas. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.